Lasse og Vagn siger, velkommen til udsendelsen Israels historie. Vi skal i denne udsendelse høre om makkabæerne og om, hvordan den græske indflydelse påvirkede jøderne. De første kristne var jo jøder og kom dagligt i templet. Jesus og disciplinerne deltog jo i de jødiske højtider og fester. Man gav dem en ny drejning. De prøvede at bevare kontakten med deres landsmænd. Det gjorde Paulus også. På sin rejse gik han jo først ind i synagogen i de byer, han kom til. Og senere, da den kristne menighed bestod af flest ikke-jøder, så blev det anderledes.
Vi er i år 166 før Kristi i en lille landsby, Modena, der lå 7 km sydvest for templet i Jerusalem. Der var stor opstandelse i byen, fordi en af kong Antiochus den 4., Epifanes officer var at komme med et dekret, der befalede alle at ofre på et augustalter, som var blevet rejst på markedspladsen. Indbyggerne var forberedt på dette, for de havde hørt, hvad der var sket inde i Jerusalem nogle måneder forinden.
Inde i Jerusalem, der var der blevet rejst et augustalter oven på templets alter, og der blev frembort offer, ja endda svin, til hedenske guder. Israels Gud blev spottet, hans tempel blev vanhelliget, og hans folk blev hårdhændet for fulgt. Alle skriftrullerne med loven blev brændt, og de folk, som ejede en Torah-rulle, og de mødre, som lod deres sønner omskære, de blev simpelthen dræbt.
Der står nøgtern om det i første Makkabæerbog. Bøgerne af gammeltestamentlige skrifter, som ikke blev kanoniseret til at komme med i Bibelen. Det er en af de apokryfer skrifter. Apokryf er græsk og betyder hemmelig eller skjult. Det kan også betyde gemt af vejen eller udladt. Navnet apokryf henviser til de skrifter, der blev udladt i jødernes hebraiske Bibel. Vi citerer herfra. Imidlertid kom kongens folk, der skulle gennemtvinge frafaldet til byen Modena, for at man også der skulle ofre, og mange af israelerne sluttede sig til dem.
Men i en gruppe for sig på markedspladsen stod en ældre præst, Mattathias og hans 5 sønner. Kongens officer henvendte sig til Mattathias med ordene, du er jo høvding her i byen. Du er en anset og fremragende mand, som har støtte af sønner og brødre. Træd du nu først frem og gør, som kongen befaler. Der skal du og din slægt komme til at høre til kongens venner, og du og dine sønner vil blive belønnet med sølv, guld og en mængde gaver.
Men Mattathias svarede med højt røst, om så alle folkeslag, der står under kongens herredømme, adlyder ham, så er de hver især, svigter deres fædrene Guds styrkelse, vil jeg og mine sønner og brødre dog for evigt leve vores liv i denne pagt, der blev sluttet med vores fædre. Det vil være langt for os at opgive loven og dens bestemmelser. Kongens befalinger vil vi ikke adlyde. Vi afviger ikke fra vores egen gudstyrkelse, hverken til højre eller til venstre.
I det samme trådte en jøde frem for at ofre på augustalteret i Modena, sådan som kongen havde befalet. Men da Mattathias så det, ilede han hen og huggede manden ned ved alteret. Kongens embedsmand, som skulle tvinge folk til at ofre, dræbte han samtidig, og så nedbrød han augusts offer alteret. Derpå råbte Mattathias med høj røst, enhver, som er nidkær for loven, og som vil holde pagten, skal følge med mig og drage bort herfra. Og han og hans sønner flygtede ud i bjergene, og lod alt, hvad de ejede, blive tilbage i byen.
Sådan begyndte oprøret i 166 før Kristi, som endte med genindvielsen af templet 2 år senere. Jesus var også med til genindvielsesfesten. Det kan vi læse om i Johannes evangelie kapitel 10. Her spørger jøderne ham, hvis du er Kristus, så sig os det lige ud. Jesus svarede, jeg har sagt jer det til jer, og I tror det ikke. Mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig.
Efter genindvielsen af templet og rensningen af templet, fik de oprettet den jødiske vasalstat, der var anerkendt af syrerne, og som senere blev en selvstændig jødisk stat indtil romernes erobring i år 63 før Kristus. Altså i godt 100 år havde jøderne magten i området og i Jerusalem. Vi skal høre mere om, hvordan det gik til.
Hvad der var på spil i dette oprør, denne makabæriske opstand var jødedommens selvforsvar imod en påtvunget hellenisering. De var frihedskæmper, og mange blev martyrer. De offrede deres liv frem for at fornægte deres Gud og hans lov. I den lange række af trosvidner, som omtales i dette nye testamentes Hebræerbrevet kapitel 11, er der sandsynligvis også martyrer for den tid.
I Hebræerbrevet står det, andre blev pint til døde og afviste at lade sig købe fri, for at de kunne opnå en bedre opstandelse. Andre igen måtte udstå spot og piskeslag, ja, lænke og fængsel. De blev stenet, gennemsavet, døde forsværet eller gik omkring i fåreskind og gedehuder og led nød og trængsler og blev mishandlet. De var for gode til denne verden og måtte flokke om i ørkener, på bjerge, i huler og i jordens kløfter. Så vidt var det Nye Testamente.
Hvordan kunne det gå så galt? Alexander den Store havde erobret alle de vigtige landområder omkring den østlige del af Middelhavet. Han havde også lagt grunden til kulturel revolution, der skulle ændre den antikke verden i århundrede fremover. Alexander havde forestillet sig en kulturel syntese mellem klassisk græsk kultur og orientens gammel kultur. Men de to elementer havde ikke samme vægt i syntesen.
Den græske kultur var erobrernes, herskernes og de nye forretningsfolks kulturer. Det græske sprog var regeringens, administrationens og handelslivets sprog. Enhver, der ønskede at tilhøre den nye elite, måtte lære græsk og beherske det sprog.
Sproget og kulturen i Syrien, Persien, Palæstina og Egypten havde ikke samme prestige. Det var de besejredes kultur og sprog. De havde ikke været i stand til at modstå Alexander og hans efterfølgers magt. Det var derfor naturligt, at sejrherrerne betragtede de lokale orientalske kulturer som ringere end deres egen. Men mange ambitiøse blandt de erobrede folkeslag overtog denne indstilling.
Men den græske religion kunne ikke opfylde de fleste menneskers behov. Folk ville ikke betro hele deres eksistens og velfærd til de græske guder. De kunne ikke tilfredsstille menneskers behov for mysterier, andagtsøvelser og gamle hellige ritualer. Ifølge græsk tankegang var byen den eneste ramme, inden for hvilket et fuldt menneskeliv kunne virkeliggøres.
I en græsk by var der et teater, et gymnasium. Der er en højere skole kombineret med en sportsplads, et torv, et stort offentligt bad og helst også et bibliotek og en vedløbsbane, der hedder hippodrom, til hestevedløb. Teater og gymnasiet var en slags missionærstation for udbredelsen af græsk hellenistisk kultur.
Der blev grundlagt et stort antal hellenistiske byer i Palæstina i de sidste par århundreder før Kristus. Flest langs med kysten og på Jordans østbred. Sådan også Decapolis, som var 10 bystater, som er omtalt i det nye testamente. Men det centrale område i Judæa var uden hellenistiske byer. Mange bud i Moseloven gjorde det umuligt at have nærmere kontakt med hedningerne. De nøgne unge mænd, som havde sportsøvelser i gymnasiet, var i åbenbar modstrid til Moselovens forskrifter om sømmelighed. Og omskærelsen var imod alle græske idealer, og ansås af grækere for at være en vanærende skamfering af lægemet. Sabbatshvilen og spiseforskrifterne var umulige at forklare en græker.
Tilhængere af helleniseringen mente, at jøder var nødt til at tilpasse Moseloven til den nye situation for at blive en del af den nye verdenssituation. Hvis dette program lykkes, hvor jødedommen blev en del af den hellenistiske kultur, og jødedommen ville være ophørt med at eksistere. Og det skete, ville det jødiske folk være blevet opløst og være forsvundet fra verdenshistorien, ligesom så mange andre af dets nærmeste naboer.
Kongen sendte en for at tvinge jøderne i Jerusalem til at opgive Moseloven. Han skulle gøre templet urent og opkalde det efter Zeus. Også templet på Gerizims bjerg skulle overgå til Zeus. Og så står der en bemærkelsesværdig sætning i 2. Makkabæerbog. Sådan som stedets indbygger havde ansøgt om. Befolkningen var altså delt. Der var nogle, der ønskede at overgå til den nye verdensorden med de bedre levevilkår, det medførte.
Men lad os prøve at høre fra 2. Makkabæerbog, kapitel 6. Ondskabens haven var frygtelig og på alle måder forfærdelig. Forhedningene fyldte templet med udsværelser og vilde fester. Forlyste sig med skøger og lå med kvinder på det hellige område. Det var hverken tilladt at holde sabbatten eller de faderne fester eller overhovedet at bekende sig som jøde.
På Ptolemæus' forslag blev det besluttet, at der i de græske nabobyer skulle anvende samme fremgangsmåde mod jøderne. De skulle simpelthen tvinges til at deltage i hedenske offermåltider, og de, der ikke ville gå over til græske skikke, skulle slås ihjel. To kvinder blev slæbt frem, fordi de havde ladet deres drenge omskære. Man hængte spædbørnene ved deres bryst og førte dem i fuld offentlighed omkring i byen, og så styrte man dem til sidst ned fra muren.
Andre jøder, der havde samlet sig i hulerne nærved for at fejre den 7. dag i hemmelighed, blev angivet og brændt til døde, fordi de af respekt for højtidsdagens hellighed undlod at forsvare sig. Forfatteren fortsætter: jeg beder dem, der læser denne bog, om ikke at blive modløse over ulykkerne, men at betragte strafferne som noget, der ikke sigter mod vor folks undergang, men mod dets tugtelse.
For når det gælder de andre folkeslag, vendte Herren langmodigt med de gudløse, indtil deres synder har nået deres fulde mål. Men når det gælder os, har han besluttet det anderledes, for at han ikke først skal straffe os, når vores synder har nået deres yderste grænse.
Derfor tager han aldrig sin barmhjertighed fra os, og selvom han tugter sit eget folk med ulykke, lader han det dog ikke i stikken. Lad dette være sagt til påmindelse. Efter disse få ord vender vi tilbage til beretningen.
Eliaser var en af de førende skriftlærte, en mand af høj alder og med smukke ansigtstræk. Ham tvang man til at åbne munden for at få ham til at spise svinekød. Han foretrak en ærefuld død frem for et liv i urenhed, og efter at have spyttet kødet ud, gik han villigt hen til torturstedet. Sådan måtte alle gå, der standhaftigt afviste det, som end ikke er kærlighed til livet, er tilladt at spise.
Jeg fortsætter for 2. Makkabæerbog. Men de, der var sat til at sørge for det lovstridige offermåltid, tog manden, som de havde kendt i mange år, til side og opfordrede ham til at tage noget kød, som han selv havde tilberedt, og så forgive, hvad han spiste af dette offerkød, som kongen havde forordret. Gjorde han det, ville han slippe for dødsstraffen og på grund af det gamle venskab med dem for en skånsom behandling.
Men han anstillede en edel betragtning, værdig for hans højere alder og den anseelse, den gav, for de fornemme grå hår, han havde fået, og det forbilledlige levned, han havde ført. Han bad dem om at sende ham til dødsriget med ordene: det er ikke værdigt for en i vores alder at foregive noget, så mange af de unge kunne antage, at den 90-årige Eliaser var gået over til hedenskab. De kunne af mit hykleri og den korte og stakkede tid, jeg endnu har at leve, blive vildledt af mig. Og selv ville jeg pådrage mig urenhed og besmittelse i min alderdom. Selvom jeg i øjeblikket undslipper straffen fra mennesker, vil jeg dog hverken som levende eller som død kunne flygte fra den almægtiges hånd.
Derfor vil jeg nu modigt skilles fra livet og således vise min højere alder værdig, og jeg vil efterlade de unge et ædelt eksemplar, eksempel på bevilligt og tappert at dø en smuk død for de æreværdige og hellige lov. Da han havde sagt dette, gik han straks til torturstedet, men de, som kort forinden havde vist ham velvilje, forvandlede nu velviljen til modvilje, fordi de måtte betragte de førnævnte ord som udslag af vanvid. Da Elisar var ved at dø af slagene, udstødte han et suk og sagde:
Herren besidder den hellige kundskab og ved, at skønt jeg kunne slippe for dødsstraffen, udholder jeg mishandlinger og frygtelige pinsler på kroppen, men lider også gerne dette i sjælen, fordi jeg frygter ham. Således døde han, og efterlod dermed ikke blot de unge, men også de fleste af folket, et eksempel på edelholdning og et minde om heldigmodig handling.
Og så syge brødre blev sammen med deres mor pågrebet, og kongen ville tvinge dem til at spise af det forbudte svinekød, i det de blev mishandlet med pisk og svøbe. En af dem talte for dem alle og sagde: Hvad vil du forhøre os om, og have os at vide af os? Du ved, at vi hellere vil dø, end overtræde de faderne lov.
Kongen blev rasende og beordrede brædepander kogekærsat over ilden. De blev hurtigt rødglødende. Han gav så ordre til at skære tungen ud på ham, der havde talt for dem alle, skalpere ham på skytisk vis og hugge lemmerne af, mens de andre brødre og moderen så til. Da han således var blevet fuldstændig lemlæstet, men endnu var i live, befalede kongen at anbringe ham over ilden og stege ham.
Mens stanken fra brædepanden bredte sig omkring, opmuntrede brødrene sammen med moderen hinanden til at gå døden tappert i møde og sagde: Gud, Herren, se til os, og i sandhed vil han forbarme sig over os. Sådan som Mose udtrykte det i den sang, der var et vidnesbyrd over for israeliterne, og hvor i det hedder: Han vil forbarme sig over sine tjenere.
Da den første var død på denne måde, førte de den anden til den nedværdigende behandling. Og da de havde trukket hovedhuden med hårene af ham, sagde de: Vil du ikke hellere spise, end blive straffet på din krop, lem for lem? Men han svarede på sit fædrenes sprog: Nej. Derfor blev også han straks tortureret, ligesom den første. Da han var ved at drage sit sidste suk, sagde han: Usling, du skiller os af. Du skiller os fra livet her, men verdens konge vil lade os, der er døde for hans loves skyld, opstå til evigt liv.
Efter ham blev den tredje udsat for den nedværdige behandling. Da de forlangte det, stak han straks tungen ud og rakte også modig hænderne frem og sagde tappert: For himlen har jeg fået dem, for hans lovs skyld giver jeg afkald på dem, og for ham håber jeg at få dem tilbage. Derfor blev kongen selv og hans folk slået af undren over den unge mands mod og over den ringagtige, han viste pinslerne.
Da også han var død, pinte de den fjerde lige så grusomt. Da han skulle dø, sagde han: Det er godt, at de, der skilles fra menneskene, kan nære det håb til Gud, at han vil lade dem opstå igen. Men for dig bliver der ingen opstandelse til liv.
Dernæst førte de den femte frem og mishandlede ham. Men han så på kongen og sagde: Du har magt over mennesker, skønt du er dødelig, og du kan gøre, hvad du vil. Men tro ikke, at vores folk er ladt i stikken af Gud. Bliv bare ved, så vil du få hans vældige kraft at se, hvordan han vil pine dig og dine efterkommere.
Efter ham førte de den sjette frem, og da han skulle dø, sagde han: Gør dig ingen illusioner, for nok er vi selv skyld i, at vi lider, da vi har syndet mod vores egen Gud. Der er sket ting, der vækker undren, men du skal ikke tro, at du kan undgå straf, når du forsøger at kæmpe mod.
Ganske særlig er moderen beundringsværdig og fortjener et smukt eftermæle. Hun så syv sønner blev henrettet på en og samme dag og bar det tappert, fordi hun havde sat sit håb til Herren. Opfyldt af ædle tanker og med sit kvindelige sind optændt af mandligt mod, opmuntrer hun på det fædrende sprog hver enkelt af sønnerne og sagde til dem:
Jeg ved ikke, hvordan I blev til i mit skød. Jeg har heller ikke skænket jer liv og ånde eller sammenføjet de dele, i hver især består af. Nej, det er verdens skaber, der har dannet mennesket ved dets tilblivelse, og har udtænkt alle tings tilblivelse. Han vil i sin barmhjertighed give jer både liv og ånde igen, fordi nu agter jeg selv ringe for hans loves skyld.
Antikus fornemmede, at hun foragtede ham og blev mistænksom ved dette, ved det hånede i hendes tonefald. Han forsøgte derfor at overtale den yngste, der endnu var tilbage, og blot med ord, men bekræftede også med eder, at han ville gøre sønnen både rig og lykkelig, gøre ham til ven og betro ham høje embeder, hvis han ville afstå fra de fædre og skikke.
Men da den unge mand ikke på nogen måde skænkede det opmærksomhed, kaldte kongen moderen til sig og tilskyndede hende til at rådgive drengen, så han kunne reddes. Da han havde tilskyndet hende i hærdet, gik hun med til at forsøge at overtale sønnen. Men hun bøjede sig mod ham, hundede den hårde tyran og sagde disse ord på fædrenes sprog.
Min søn, vær barmhjertig mod mig, der har båret dig i 9 måneder i mit skød, ammet dig i 3 år, opfostret dig, sørget for dig og ledet dig frem til den alder, du har nået. Frygt ikke denne bødel, men vis dig dine brødre værdig og gå villig i døden. Så vil jeg ved Guds barmhjertighed få dig tilbage sammen med dine brødre.
Næppe var hun færdig med at tale, før den unge mand sagde, hvad venter I på? Jeg adlyder ikke kongens bud, men det bud, der står i loven, vore fædre fik ved Moses, men du, som har udtænkt al den ulykke, der har ramt hebræerne, skal aldrig undslippe Guds hånd. For nok er det på grund af vores egne synder, at vi lider, og selvom også den levende herre en kort tid er vred på os for at straffe og tugte os, så vil han dog igen blive forsonet med sine tjenere.
Men du gudløse og udlæste alle mennesker, du skal ikke ophøje dig i tomme illusioner og prale af tågende forhåbninger, da det er himlens børn, du løfter i din hånd imod, for du er endnu ikke undsluppet den almægtige og alskudende Guds dom. Hvor brødre, som har udholdt en kortvarig pine, har fået del i det evige liv, som Gud har givet løfte om. Men du skal ved Guds dom få den retfærdige straf for dit overmod.
Ligesom mine brødre offrer jeg både krop og sjæl, fordi faderne lover og anråber om, at du under plage og pinsler må bekende, at han alene er Gud, og om, at den almægtige vrede, som med rette har ramt hele vort folk, må bringes til ophør ved mig og mine brødre.
I raseri og bitterhed lå kongen ham behandle værre end de andre, og drengen døde ubesmittet i fast tillid til Herren, efter sønnerne døde som den sidste og som moderen.
Med dette lange uddrag fra 2. Makkabæerbog har vi givet et stærkt billede af konfrontationen mellem hellenismen og jødedommen. Vi har også nogle overvejelser med fra bogen, der hedder Kristendommens jødiske rødder af Oscar Skarsovne. Det er en bog, han har skrevet til de israelske messianske jøder. Og med disse ord siger Lasse og Vagn tak for i dag. Tak fordi I lyttede med på udsendelsen Israels historie.
Tak skal I have. God dag.